Sasa baada ya ufafanuzi wote huu tuliotoa, kama tunavyofahamu kwamba tunapozungumza maneno haya hatumaanishi kwamba lazima wakubali watu wote, na lazima watu wote waelewe, na wakielewa basi wakubali. Hatumlazimishi mtu. Kuna watu wataelewa na watakubali, kuna watu wataelewa lakini hawatakubali, hawataki tu wenyewe, na kuna watu hawataelewa na wala hawatataka kuelewa kwa sababu tu jambo hili limesemwa na mtu fulani. Sisi hatuna dawa za kuwapa kwamba lazima, na wengine hawajaelewa lakini bado wanafuatilia kutaka kuelewa. Hakuelewa jana, ataelewa leo. Leo hakuelewa, ataelewa kesho au kesho kutwa, kama taufiki ya Allah jalla wa ala itamfikia. Wama taufiki illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kwa hiyo hiyo ndio hali iliyokuwepo. Sasa baada ya sisi kutoa ufafanuzi huu na aina ya watu wa hivyo walijitokeza, mpaka tokea upinzani wa watu mbalimbali, na upinzani hasa umekuja baada ya kutaja baadhi ya mambo. Kuna mambo niliyataja mimi katika darasa zangu zilizopita, hizi zenye mtiririko huu, na jambo lenyewe au mambo yenyewe ni kuhusu al-ihtifalat bil maulid, na nikahusisha hasa kukosoa maneno yaliyomo kwenye kitabu as-sa'iqatu al-muhriqa ala al-firqati al-mariqa cha Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr al-Burhani. Nikaeleza pale kwenye kile kitabu katika mambo ya kimakosa, nataka mnielewe vizuri, mambo ya kimakosa aliyoyaingiza kwenye kitabu chake akayajenga kama ni hoja na ni msingi katika kutetea baadhi ya mambo ya bid'a, yako mengi mule ndani, lakini katika mambo niliyotaja wazi kabisa ni ile kauli yake katika as-sa'iqa aliposema kwamba at-tarku adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil, kuacha sio dalili, ni kukosekana dalili, na kukosekana dalili si dalili. Tukajaribu kufafanua pale kwamba haya maneno hayako sawa katika misingi ya ilmu. Ni kweli huyu ni shekhe wangu, mwalimu wangu, hapa akakosea, maneno yake hayako sawa, na hiyo sio ajabu. Na haya ni katika mambo mawili ambayo nitayazungumzia kumalizia majlisi yetu ya leo insha Allah. Kwa hili si la sawa, tutakuja kueleza insha Allah kwa nini si sawa. Haya, jambo jingine ambalo limetajwa kimakosa ni yeye kumwegemezea maneno Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba ameyajuzisha maulid, amejuzisha ihtifalatu bil maulid, al ihtifalatu bil maulid nabawi, kwamba Ibn Taymiyyah ameona kwamba ni jaiz, ni jambo linalofaa. Nikasema kwa uwazi kabisa bila ya kificho, si kweli. Ibn Taymiyyah hajazungumzia uhalali na kufaa kwa ihtifalatu bil maulid, hamjamuelewa. Hayo maneno yapo katika kitabu Iqtida'u as-sirati al-mustaqim, Iqtida'u as-sirati al-mustaqim mukhalafata ashabi al-jahim, katika kitabu chake hiki ameyaeleza maneno haya, lakini si hivyo mnavyofahamu nyinyi. Fata'dhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim lihusni khasdihi wa ta'zimihi lirasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Haya ni maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, lakini hajuzishi maulid. hapa hapako sawa, na hili ni katika mambo ambayo nitayafafanua kwa kina kabisa biidhnillahi karim. Nilishafafanua, nitarudia tena insha Allah katika mfululizo wa majalisi zetu. Lakini shekhe hapa ameteleza, hakumuelewa Ibn Taymiyyah, na sio aibu. Sasa baada ya kueleza hayo, nikasema maadamu yeye ameshafariki, ghafarallahu lahu wa rahima, lakini amesomesha wale wanafunzi waweke sawa maneno haya, warekebishe au watoe ufafanuzi. Hapa hakwenda sawa shekhe. Sasa jamaa zetu, wewe ukitaka upate laana na uzogomwe, basi mkosoe shekhe kwamba useme kakosea. Shekhe kakosea? Itakuwaje? Sasa wakajaribu kujitutumua, wengi tu, wengi wajaribu kujitutumua. Nikajaribu kuwasikiliza baadhi yao, sio wote, kwa sababu mimi sina tabia ya kumsikiliza kila mtu. Nikaona kwamba huyu hajaelewa, huyu pia hajaelewa, na wengi katika niliowasikiliza hawajaelewa. Yaani ile kuelewa kwamba sisi tuuliza nini, wao hawajaelewa, na wengine hawajaelewa kwa sababu ya ile dogo na mori na ghera ya shekhe. Waje bwana shekhe hawezi kukosea, kwa amiliana, lakini ushaelewa kwamba hapa kinachozungumzwa ni kitu gani? Hajaelewa, mimi sijaelewa, lakini shekhe hawezi kukosea. Kwa hiyo kuna watu wa aina hiyo na ndio wengi. Ndio utakuta mtu asikilize, sasa hii kadi hapa, kadi ya nini kadi hii? Alafu ataja mashairi mengi kuhusu kadi. Kadi ni katika almuwakkidati. Alafu kuna faalu mfailu. Msikiliza huyu. Kaelewa kweli huyu? Naona kwamba huyu hajaelewa. Simenielewa? Kaja huyu hajaelewa. Kwa hiyo azungumza, mwingine ataka ili sasa, kwa sababu kwa shati wa makosa utakujiridhisha kwamba na sisi tumemjibu, tumemkomesha. Hujamkomesha mtu. Sisi hatudhuriki na mpige neno neno. Kinachotakiwa ni kuja bwana, watu walete dalili na ushahidi. Kwa hiyo wakaja wengi sana wakazungumza, na wengine wakajaribu kusema kwa mimi sitaki kuwajibu hawa wadogo wadogo, sisi ni watoto tu. Shekhe hawezi kutajibu, si utajibiwa na watoto? Mimi sitaki kuwajibu hawa, hata mmoja sitamjibu. Sawa? Yaani kuna watu sisi tuwasikia au wazungumza kwa mitandaoni wengi, lakini ukishaona kwamba mwenye maziwa ujue umepuuzwa, umepuuzwa kwamba wewe mala kakima kalamu kasaki, wala maneno yako hawezi kudhuru. Kwa hiyo tupuuza wakati mwingine, na hivi ndivyo ninavyotakiwa. Si kila anayesema ajibiwa, wengine waachwa tu hivyo. Alafu mtu mbona unijibu? Ujibiwe nani? Tukujibu nini sasa? Wewe siendelee tu, sisi tumeamua kupuuza basi. Na wengine tu watu wasikilize kabisa, waingilie na mambo yetu, kwa sababu kuna watu wataka wewe umguse, umtaje tu yeye. Hata ukimtaja kwa kumkebei, kumtaja yeye, kwake ndio furaha au raha. Kilitajwa kisa kimoja, amekitaja al-Imamu al-Dhahabi katika Siyaru A'lam an-Nubala juzuu ya 18 ukurasa wa 38. Mtu mmoja alimuuliza mwenzake, akamwambia hal dhakarani al-khatibu fi tarikh Baghdad fi thiqati au ma'a al-kadhibin, je, hivi al-Imamu al-Khatibu al-Baghdadi amenitaja mimi katika kitabu chake Tarikhu Madinati Salam, amenitaja katika watu wa kweli madhubuti au katika watu warongo? na kile kitabu kimetaja maulama wote, ha? Wapokezi wa habari na maulama mbalimbali katika kila fani walioingia Baghdad, watawala waliokaa Baghdad, kwa watu wote wale. Akaandika kitabu kwa majildi mingi kabisa, kita maarufu Tarikhu Baghdad au Tarikhu Madinati Salam, kwa sababu Baghdad huitwa Madinatu Salam. Sasa huyu jamaa ulize huko, sikutajwa mimi huko? Labda ukitazama katika watu fiqati mimi sinimo huko, au kwenye, hata kwenye kadhabini, hata katika wale warongo wale mzake kumwambia ma dhakaraka aslan, hakukutaja kabisa, wewe haumo kwenye kitabu hicho. Asema laitahu dhakarani walau ma'al kadhabin, natamani mimi angenitaja hata pamoja na waongo tu, kama mimi katika waongo wakubwa fulani, na mimi nikawa nimetajwa. Meelewa? Sasa wako watu wa aina hiyo. Nakuuliza wewe, tulele, waacha huyo mpuzi. Huyo mpuzi mwasha, kwa nini? Mnifahamu? Na huu ni utaratibu mzuri katika mambo ya kielimu. Si kila anayezungumza ajibiwa. Wengine wanyamaziwa. Sasa ukimnyamazia vile, yaumia. Mwache umie afi. Sasa wakaja juu kabisa kwenye mitandao huko wakizungumza. Na mmoja akasema wazi kabisa, sisi bwana, sisi hatuwezi kumpa nafasi shekhe wetu ajibu. Na huyo shekhe mwenyewe wakati nikizungumza mihadhara hii, huyo shekhe wao alimkalia naibu nafasi huyu mwenye kitabu. Wakati nazungumza mimi hapa, yeye anapambana kwenye magrupu ashirisha maneno yangu ninayosema. Mimi sijui. Baadhi ya ikhwa jazakumullahu khairan wakawa wananiletea, bwana jamaa sema hivi, asema hivi. Lakini huko wasema, mimi bwana sitaki kubishana na mtu bwana. Mimi nishafika umri wangu sasa, nimekwenda kwenye 15 sasa hivi. Umri wangu sasa, umri ushakwisha, hamna umri tena sasa hivi. Mimi nitaangalia kusomesha bwana, sitaki kubishana na mtu bwana. Lakini kule aandika, huyu mafuta asema hivi, lakini hapa mbona hivi? Wewe usiseme utaki kubishana wewe. Mimi nikafanya baadhi ya mihadhara hapa kumjibu, akakaa kimya. Hivi juzi akaibuka sehemu moja kule Lushoto inaitwa Lukozi, kenda kafanya muhadhara kwenye hadhara, akasimama wakati gani, akaanza kutapika. Sasa mimi nitaka kwenda na huyu sasa. Yaani maneno yote haya yaliyozungumza, mimi nitaka kwenda na huyu tuyaangalie yale maneno yake, yako katika kima na mizani ya ilmu. Hawa wengine wote hatuna habari nao sisi. Tuangalie hapa, ni maneno yake yako katika mizani ya ilmu. Mbona anasema hataki kubishana, hataki hivi, mara katokea, mara katuma watoto wasema hivi, mara vile. Sisi hatuna shida hawa watoto. Maadamu kajidhihirisha yeye mwenyewe katika kuzungumza, sisi tutakwenda naye. Amma ba'du. Sawa. Sasa tuje katika yale ambayo nilikuwa nimeyadhamiria kuyazungumza leo. Ni mambo mawili. Nataka jitahidi niyazungumze kwa ufupi kama itawezekana. Si nitaweza kutumia dakika 15 au 20 hivi au chini yake. Sisi tunapozungumza jambo la bid'a na kutolea hukumu kwamba hili jambo hili ni bid'a, ni uzushi, ni jambo lisilofaa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Tunasema maneno hayo hayo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila dalala ni motoni. Na hizi ni katika nususi za waidi, makamio ya kisheria, maandiko yaliyokuja katika waidi. Sasa tunatakiwa tufahamu sisi kwanza tufahamu kabla ya wale, zinapokuja nususi za waidi kwa ujumla kama hivi, zikawa zinawazungumzia baadhi ya watu au baadhi ya makundi, tunatakiwa tuzibebe vipi wakati wa tanzilul hukmi في المعين أو على المعين وكاتب وكيترمش حكم قمت معلوم وسبب هابا ndipo wanapopata gaziko kama wanavyosema baadhi ya watu au mahali ambapo wanapata mbabaiko mkubwa sana jamaa zetu wewe ukiwaambia kwamba hizi ihtifalati bil maulid hazifai ni katika bid'a na bid'a ni jambo baya hukumu yake ni kwenda motoni ina maana shekhe fulani motoni الحبيب هود متوني يا الحبيب صالح بيا متوني الحبيب أبو بكر متوني الحبيب عمر ناي متوني الحبيب علي ناي متوني العالم العلامة فلان متوني كما انت متوني نتوين ده صوتي الله المستعان كبرك كلمة تخرج من أفواهه kwa sababu yeye ukishamtajia hivi atawaangalia wale wakubwa zake na maana wale wote wale na wengine mpaka wafikie kusema hivyo huyu bin Taimia yeye aona waislamu wote waliokuja baada ya karne ngapi wote makafiri huyu Muhammad bin Abdul Wahhab anaona kwamba waislamu wote waliokuja tangu baada ya karne ya 5 mpaka wakati wake wote makafiri amesema wapi maneno hayo wewe uone lakini kumbe wao wamefahamu vibaya kwenye nususu za waidi sasa hapa panahitaji kufafanuliwa hii nukta moja nukta ya pili kumtia makosa shekhe au mwana wa chuoni kwamba hapa kateleza je ni kumtukana ukimwambia hapa shekhe kakosea mbele za watu utakuwa umemdhalilisha umemtukana na kosa kalifanya mbele za watu inakuwa umemtukana au ni sawa haya mambo mawili ni muhimu ya kuweka sawa Mwenye kuzusha katika dini jambo lolote ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunazungumza lugha za kisheria so hakulifanya. Kama jambo lolote hakulifanya Mtume. Jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifundisha. Kwa sababu sunna si kufanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Msitaki kuwaingizia watu maneno midomoni. Sawa? Mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafundisha. Sawa? Na mtu akayaleta mambo hayo katika dini akayanasibisha na dini akayawekea utaratibu wa ibada mathalan au mitindo akaweka sifa maalum au idadi katika ibada akatunga tu mwenye swala yake kwamba mimi swala yangu hii ya kila Jumatatu ya kusherekea mazazi ya mtume swala kila Jumatatu nitaswali rakaa 9 mimi bid'a swala bid'a bid'a unaelewa au wewe ukawa kila baada ya kula na kunywa waswali rakaa mbili nini anamshukuru Allah wala in shakartum la azidannakum sasa kwa swala ikawa umetunga swala yako mwenyewe baada ya kula wale ambao hawawezi hawana vidhibiti vya bid'a kwao hii sio bid'a rakaa mbili za baada ya kula kwa sababu hawana vitu vya kuidhibiti bid'a kwa mtu anaweza kujiamulia tu jambo akaliweka nini swala hii ni swala bwana swala kwani ina ubaya gani bwana au baada ya kula akaadhini kwa sikheri yani kwa namna wanavyokwenda mtu anaweza akaamua akaweka jambo lake maadamu mkheri kwake basi likawa tu kwa hilo halina neno nini hawana kanuni za kudhibiti mambo na kama mnazo je anaweka rakaa mbili za baada ya kula hata ukafanya bid'a kivipi Mtume sana sana hakuifundi. Ndio watu wanasema sisi sasa. Lakini kwa kuwa hawana dawabi katika hilo. Sasa masala ya at-takfiri mathalan au at-tabdi'u ambayo ni al-mutlaq. Iko katika sura mbili. Kuna at-tabdi'u ala wasfin 'am. أو تكفير على وصف عام ككفرشة أو كمتية كتك بيضة عمت ووصف ولوينية هل يلقوا كتك مرتبا بيل كتك انغازم بيل كولي فنغمانيشة يمهين كولي تنديك جوية وصف وموني أعام كما كسيما كني قولي أو كني فيل كتندو أو اتقال أنت وكسيما من قال كذا faqad kafara. Yoyote atakayesema maneno kadha atakuwa amekufuru. Man qala kadha faqad ibtada. Yoyote atakayesema kadha atakuwa amezusha. Au man fa'ala kadha faqad kafar. Yoyote atakayefanya jambo fulani kadha huyo amekufuru. Au atakayefanya jambo kadha huyo amezusha. Faqad ibtada. Au man i'taqada kadha, mwenye kuitakidi jambo kadha atakuwa amekuwa kafiri au amekuwa mzushi. Hili huu taratibu huu katika sheria upo, ambao ni taaliku at-takfiri au at-tabdi'i al-mutlaq ala wasfin 'am, kama ilivyokuja laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam. Lakini pia kauli yake Allah ta'ala aliposema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, amekufuru yule anasema Allah kwamba ni watatu katika utatu, watatu katika watatu. Na katika martaba ya pili ni kuifunga ile au kuifungamanisha na kuitungika takfiri au tabidie na wasfu ambao ni akhas, kama kuifunga takfiri au tabidie kwenye taifa, kufundi fulani, firqa fulani, jamaa fulania, ukasema mfano al-yahudi kufar, an-nasara kufar, ar-rafidha kufar, al-jahmiya kufar. Ipi imekuja kwenye Qur'an, wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Na mfano wa ayati nyingi zilizokuja katika, na hadithi vile vile zilizokuja katika jambo hili. Au kuhusisha lana, amemlani Allah mwenye kula riba, amewalani Allah tabaraka wa ta'ala an-nisa al-mutabarrijat al-mustawshimat, al-mustawshim mwenye kutia weka tatuu zile, amelaaniwa al-mutabarrija mwanamke mwenye kuvaa ovyo ikawa amejipamba pata sitara, mal'una hivyo hivyo na mambo mengine, sharibul khamr. Zimekuja nusus kwa ujumla. Sasa kuna aina ya pili ni takfiru au tabdi'u al-muayyan, kumkufurisha mtu maalum, tanzilu al-hukmi ala shakhsin muayyan, kuiteremsha hukumu sasa kwa mtu maalum, kama kusema kafara fulani alafu ukamtaja sasa huyu fulani. Haya, huu mgawanyo huu wa hizi takfiri na tabdi'i na mingi tafsiq wanazitaja wanawazuoni. Fana takfiri al-muayyan ameitaja al-imam al-Ghazali katika Ihya wa Ulum al-Din. Wanawazuoni wametaja dalili nyingi katika mgawanyo huu, wakaelezea kila kimoja dalili yake, na inapotoka hukumu ya ujumla haimaanishi kushuka hukumu hiyo kwa muayyan, kwa mtu fulani. Kusema bid'a ni mbaya na ni upotevu, na bid'a ni motoni, na watu wa bid'a ni watu wa motoni, hii ni ujumla. Je, shekhi fulani, hukumu inakuwa ni hukumu ya muayyan. Sasa hapa aliyesoma dini vizuri kwa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa ataleta jibu kwa mujibu wa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana maneno katika kitabu chake Al-Istiqama juzu ya kwanza ukurasa 164, anasema inna at-takfira al-mutlaqa mithlu al-wa'id al-mutlaq, hakika kukufurisha kwa itlaq, kwa mutlaq ni kama vile wa'idi, kama vile makamio ilikuwa kwa mutlaq. La yastalzimu takfira almuayyan, hailazimu hilo, hailazimu, hailazimishi au hailazimu kumkufurisha mtu muayyan. Hatta taquma alhujjatu allati yukaffaru tarikuha, mpaka isimame hujja ambayo atakufurishwa mwenye kuiacha hujja hiyo. Pia akasema katika kitabu Majmuu alfatawa ya Ibn Qasim juzu ya saba ukurasa wa 619, anasema watahqiqu fi hadha anna alqawla qad yakunu kufran, na tahqiqi katika jambo hili ni kwamba kauli inaweza ikawa ni ukafiri, ni ukafiri kama qalat aljahmiya alladhina qalu inna allaha la yatakallam wala yura fi alakhirah, kama maneno ya jahmiya ambao wanasema au ambao wamesema kwamba Allah hazungumzi na wala hataonekana akhirah, walakin qad yakhfa ala ba'd an-nas annahu kufrun lakini huenda likajificha hilo kwa baadhi ya watu kwamba huo ni ukafiri. Fayutlaqul qawlu bitakfiri alqa'il, itaatiliwa kauli ya kumkufurisha mwenye kusema. Kama qala salaf, kama walivyosema as-salaf, man qala alquranu makhluqun fahuwa kafir, yeyote atakayesema Qurani ni makhluku, ni kiumbe kilichoumbwa, basi huyo ni kafir. Wa man qala inna Allah la yura fil akhirah fahuwa kafir, na hivyo hivyo yule atakayesema kwamba Allah hataonekana akhirah, basi huyo ni kafir. Wala yukaffaru ash-shakhsu al-mu'ayyan hatta taquma alayhi al-hujja, lakini hata kufurishwa mtu fulani ukajua, je, umesema kwamba atakayesema kwamba Allah haonekani akhirah ni kafiri, je, huyu mkafiri? Sisi Muayyan masala mingine, fulani shekhe fulani amekufa, itikadi yake ndio hiyo, yeye motoni? Hiyo sio jambo letu sisi, sawa. Huu ndio msingi wa Ahli Sunna. Tutolea ufafanuzi kidogo pia, maneno kama haya ameyazungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika Ad-Durar As-Saniya juzuu ya 8 ukurasa wa 244, anasema wa mas'alatu takfiri al-muayyan mas'alatu ma'rufa, mas'ala ya kumkufurisha mtu muayyan, mas'ala hayo ni mas'ala yenye kujulikana. Idha qala qawlan yakunu alqawlu bihi kufra, atakaposema kauli ambayo inakuwa kuisema kauli hiyo ni ukafiri. Fayuqalu man qala bihadha alqawli fahuwa kafir, ataambiwa yule atakayesema kauli hii huyo ni kafir. Walakinna ash-shakhsa al-muayyana idha qala dhalika la yuhkamu bikufrihi, lakini mtu maalum atakaposema jambo hilo kwa kauli hiyo hata hukumiwa ukafiri wake. Hatta taquma alayhi al-hujjatu allati yakfuru tarikuha, mpaka itakaposimama hoja ambayo atakufuru mtu kwa kuiacha kwake. Hayo katika Ad-Durar As-Saniya kwenye juzuu ya 8 tuliyotaja ukurasa wa 244. Sasa katika swala hili la kwamba hapa hujja imesimama au haijasimama, mtu anaweza kuuliza, sasa mbona huyu shekhe mwanachuoni huyu, je, hoja kwake imesimama au haijasimama? Ahlusunna pia wana ufafanuzi mzuri katika hili. Miongoni mwa ufafanuzi wao wanasema kwamba katika masala ya kumkufurisha mtu muayyan, tumesema atakapokuwa amefanya au amesema neno la ukafiri au ameliitakidi, huyo hatakuwa kafiri mpaka hoja imsimamie. Sasa kuna shurut, masharti, kuna dhawabit, kuna vipengele na kanuni zenye kudhibiti, na kuna mawani, kuna vizuizi. Hata kama kasema kweli, kasema na umemtajia aya, lakini ana kizuizi kinachomzuia asizungumze ile haki, au kilichompelekea kitu kilichomlazimisha aseme kinyume na haki, akasema kufuru au batil. Kuna vizuizi vyenyewe au masharti yenyewe ni kwamba yule almuayyan awe ni mtu baligh aqil, kwa maana mtu akiwa si baligh hata hukumiwa juu ya ukafiri wala bid'a wala fisqi, au majnun, mtu ambaye ghairu aqil. Anasema na sharti ya pili, an yaqa minhu alkufru ala wajhi alikhtiyar, ule ukafiri utokee kwake katika njia ya khiyari, hakulazimishwa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kwa hiyo ikrah hii itamvua katika kuingia kwenye kufru. Kadhalika an tablughahu alhujja, jambo la tatu ni kumfikia hiyo hujja, allati yakfuru bi khilafiha, ambayo atakufuru kwa kwenda kinyume na hiyo hujja. Hujja imfikie, na inaweza ikamfikia hujja, lakini jambo jingine alla yakuna mutaawila, asiwe ni mwenye kufanya taawili katika jambo hilo. Pengine kuna shubha imemkalia akaona hii ni haki, akaleta taawili, na hali ya kuwa si haki ni batil. Sasa hii taawili hii na hii tafsiri yake atakayoileta hii, watakiwa huiondoe kwanza, huivunje. Wanawachuoni wamekhtalifiana katika hili. Je, yatosha kuisikia hujja? Ishamfikia aya yatosha? Ishamfikia hadithi yatosha? Au lazima aifahamu? Umfahamishe mpaka afahamu, kumbe wewe ulikuwa umekusudia hivi, mimi nilikuwa nimeelewa hivi. Yani umfahamishe aelewe. Wanawazuoni wamekhtalifiana, wako wanaosema kwamba yatosha kumfikia aya au hadithi. Baadhi yao wakaunasibisha msimamo huo na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Lakini wengine wanasema hapana, haitoshi kumfikia, lazima afahamishwe. Afahamu kwamba pale wewe ulipotoa dalili katika hili, wewe ulidhania ile ni dalili, lakini si dalili, hadithi ile uliyotumia ile iko kadha kadha kadha. Ile ni mansukh. Hadithi ile ni dhaifu. Haifai kutegemewa. Iko hadithi sahihi. Muondoshee kile kipingamizi kinachomzuia. Sawa? Na huo ndio msimamo wa sawa sawa wenye nguvu, na ndio aliyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Minhaju Sunna juzu ya 5 ukurasa wa 239 mpaka 240, anasema Sheikhul Islam, innal mutaawwila alladhi qasduhu mutaba'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hakika mwenye kufanya ta'wili ambaye makusudiwa yake ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yukaffaru wala yufassaq, hakufurishwi wala hatiwi kwenye ufasik. Idha jitahada fa akhtaa, atakapojitahidi, atakapofanya ijtihadi na akakosea. Wa hadha huwa almashhuru inda an-nas fi almasail al-amaliyya, na haya ndiyo yaliyokuwa mashuhuri mbele za watu katika masaili ya kimatendo. Wa amma masail al-aqaid, na ama masala ya kiitikadi, fakathirun min an-nas kaffara al-mukhti'ina fiha, wengi katika watu wamewakufurisha wenye kukosea katika masala haya. Wa hadha al-qawlu, na kauli hii ya kuwakufurisha watu katika masaili ya kiitikadi kwa mtindo huu, la yu'rafu an ahadin min as-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan, haijulikani kutoka kwa yoyote katika masahaba na wenye kuwafuatia wao kwa wema. Wala an ahadi min a'immati al-muslimin, wala hayajulikani maneno haya kutoka kwa yoyote katika wanazuoni wa Kiislamu. Wa innama huwa fil asli min aqwali ahli al-bid'i, na hakika si vingine, kauli hiyo katika asli ni miongoni mwa kauli za watu wa bid'a, alladhina yabtadi'una bid'atan wa yukaffiruna man khalafa, ambao wanazusha bid'a kisha wanawakufurisha walio wakhalifu. Ninyi hampendi mtume, mtume kawafanyaje? Wanazungumza kwa jazba. Mtu akawapendi Maulidi, ah, wampendi mtume. Asimpenda mtume kafir. Ni mtumiwa mpewa pesa, eh, mpewa pesa ili wamchukie mtume. Kwa mmoja asema, ingekuwa Maulidi yasomwa kumsifu Ibn Taymiyyah, wao wangekubali hao, lakini kwa sababu mtume hawampendi. Ukizungumza maneno haya ushawaita hawa makafiri, kwa kuwa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndivyo walivyo watu bid'a, ha, yabtadi'una bid'atan wa yukaffiruna man khalafahu, wanazusha bid'a na wanaokufurisha wale walio wakhalifu, kal khawariji wal mu'tazila wal jahmiyya. Ana maneno mengi Sheikh al-Islam katika Minhajus Sunnah vile vile juzu ya 4 kurasa ya 458 amesema neno kama hayo, wala yalzamu idha kana al-qawl kufra an yakuna kullu man qalahu ma'a al-jahli wa at-ta'wil, hailazimu itakapokuwa kauli ni ukafiri kuwa kila aliyesema pamoja na ujinga na ta'wil huo ni kafir. Fa inna thubuta al-kufri fi haqqi ash-shakhs al-mu'ayyan ka thubuti al-wa'idi fi haqqihi wa dhalika lahu shurutun wa mawani'. Na hilo ni jambo lina shurut na lina vizuizi. Huu ndio msingi wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Na maneno kama haya pia ameyazungumza Sheikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Sheikh wake Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, katika kitabu Al-Irshad ila Ma'rifati Al-Ahkam kwenye ukurasa wa 207, anasema innal muta'awwilina min ahli al-qiblati alladhina dhallu wa akhta'u fi fahmi ma jaa bihi al-kitabu was-sunnah, wenye kufanya ta'wili katika watu wa qibla ambao wanaswali na kuelekea Makkah waislamu, ambao wamepotea na wakakosea katika kufahamu yale yaliyokuja katika kitabu na sunna, yaliyoletwa na kitabu na sunna, maa imanihim birrasuli, pamoja na kumwamini kwao mtume, wa itiqadihim sidqahu, na kuitakidi kwao ukweli wake, fi kulli ma qala, kwa yote aliyoyasema, wa anna ma qalahu kulluhu haqqun, na kwamba yale aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam yote ni haki, takuwa kulluhu kulluhu, takuwa mubtada na khabar fi mahali الرفعي ني خبر يا ان تقوى كله ان المتاولين او ان ما قاله كله تقوى ني توكيد يا منصوب فما يلي اللي يسمى يوتي
haqqun ni haqqi.
Faida ya kusoma nahwu, waltazamu dhalika, na wakawa wamelazimiana hivi, lakinnahum akhtau fi ba'd almas'alati alkhabariyya walamaliyya, lakini wakawa wamekosea katika mas'ala ya khabari au mas'ala ya amal. Fahaulai dalla alkitabu wasunnatu ala adami furujihim min ad-din, hawa kitabu na sunna kimefahamisha juu ya kutokutoka kwao katika dini. Wa adami alhukmi lahum bi ahkami alkafirin, na kutokuwa hukumu wao kwa hukumu ya makafir. Wa ajma'a as-sahaba radhiyallahu anhum wa tabi'una wa man ba'dahum min a'immati salaf ala dhalik. Nataka kusema maneno yote yani yamenukuu kirefu, nataka kusema hivi, sisi tusema kweli bid'a ni upotevu kama aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila upotevu ni motoni. Haturudi nyuma kwenye hilo. Kwa sababu gani? Ni maneno ya as-sadiqul basduq sallallahu alaihi wasallam. Tunapokuja sasa fulani sasa, je, huyu vipi? Tunachoangalia, je, hujja imemfikia? Naam, ameifahamu? Naam, amefanya ta'wili? Naam au la? Sisi hata sita kumwita huyu ni mubtadi, maadamu ni mubtadi. Lakini yuko wapi sasa? Yuko peponi, yuko motoni? Hii sio shani yetu. Amruhum ila Allah, inshaa adhabahum wa inshaa ghafara. Huu ndio Uislamu unatufundisha. Lakini je, sasa sisi tuliokuja nyuma itafaa kumfuata mtu katika hilo? Hiyo ni maudhui itakuja wakati tukielezea insha Allah maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Je, Ibn Taymiyyah kweli amejizisha maulid? Sasa katika ufafanuzi wa maneno hayo tutaanza pale ambapo Ibn Taymiyyah ameanza katika kueletea ufafanuzi maneno hayo na msimamo wake. Hili ni jambo la kwanza katika yale mambo mawili. Jambo jingine litakuwa fupi.